salam, sabahınız xeyir olsun. Payız səhərində xoş gördük sizi. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün də Bakıda hava yağmurlu keçəcək deyir sinoptiklər. Gün boyu paytaxtda yağış yağacaq. Havanın temperaturu isə 18-19 dərəcə olacaq. Odur ki, çölə çıxanda çətir götürməyi unutmayın.
Bölgələrə gəlincə, bölgələrdə də yağış yağacaq. Havanın temperaturu 17-18 dərəcə olacaq.
Yağış haqqında sonra danışacağıq. İndi isə bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq sizə.
Amerika parlamentarilərinin bugün ölkənin maliyyə qurumlarını xilas eləmək üçün yardım paketinə səs verəcəyi gözlənilir.
Belarusda keçirilən parlament seçkilərində əksəriyyət yerləri prezident Aleksandr Lukaşenkonun tərəfdarları tutub.
Güvan məkanındakı dondurulmuş münaqişələr regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyidir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Bugün Bakıda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə dair beynəlxalq konferans keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika parlamentarilərinin bugün ölkənin maliyyə qurumlarını xilas eləmək üçün yardım paketinə səs verəcəyi gözlənilir. Həftənin sonunda isə məsələyə Senatda baxılacaq. ABŞ-ın maliyyə bazarlarında sabitliyi təmin eləmək, iqtisadiyyatı qorumaq üçün Amerika hökuməti 700 milyard dollar yardım ayırmağı təklif eləyir.
Belarus parlamentinə keçirilən seçkilərin ilkin nəticələri bəlli olub. Mərkəzi Seçki Komissiyası 110 yerin 100-ünə prezident Aleksandr Lukaşenko tərəfdarlarının keçdiyini deyib. Reutersin məlumatına görə hələ ki qalan 10 yer barəsində son qərar yoxdur. Belarusda parlament seçkiləri dünən keçirilib, 110 deputat yeri uğrunda 260-dan artıq namizəd mübarizə aparırdı. Onlardan 70-i müxalifət nümayəndələrdir. Müxalifət seçkiləri saxta adlandırıb, seçkiləri müşahidə edən ATƏT öz rəyini bu gün verəcək. Avropa Birliyi 1990-cı ildən bu yana Belarusda keçirilən seçkilərdən heç birini azad və ədalətli saymayıb. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinin insan haqlarına görə Lukaşenko və onun hökumətinə qarşı tətbiq etdikləri sanksiyalar hələ də qüvvədədir.
Qafqaz bölgəsindəki bütün münaqişələr sülh yolu ilə həll edilməlidir. Bunu BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasında çıxış eləyən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Nazirin fikrincə, Gürcüstan hadisələri güvən məkanındakı dondurulmuş münaqişələrin regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyi olduğunu növbəti dəfə sübut eləyib. O deyib ki, güvən ölkələri arasında baş verənlər onu göstərir ki, münaqişələrin həlli güvən formatından kənara çıxır. Gürcüstandakı vəziyyət və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həllini tapmaması beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir. Elmar Məmmədyarov regionda sabitliyi bərpa eləmək üçün beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində bütün kollektiv səylərin genişləndirilməsini tələb edib.
Bugün Bakıda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə dair beynəlxalq konferans keçiriləcək. Konferansın məqsədi Rusiya və Gürcüstan arasında baş verən münaqişənin beynəlxalq münasibətlərə, təhlükəsizliyə, iqtisadi, humanitar sahələrə təsirini araşdırmaq, çıxış yollarını axtarmaqdır. Tədbirdə Rusiyadan, Gürcüstandan, Amerikadan tanınmış və yüksək ixtisaslı ekspertlərin iştirakı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İranın Sistan, Baluchistan əyalətində naməlum şəxslər prokuroru güllələyib, daha sonra qaçıb. Fars agentliyi Kaş şəhərinin prokuroru Fəzlullah Şahabziyə hücumu terror kimi qələmə verib. Sistan, Baluchistan İranın cənub şərqində yerləşir. Bu region son illər tez-tez süni yaraqlar tərəfindən hücuma məruz qalır. Bu əyalət həm də Əfqanistan və Pakistanla həmsərhəd olub ən böyük narkotik ticarəti yollarından biri hesab olunur.
Avstriyada keçirilən erkən parlament seçkiləri sağçı partiyaların üstünlüyü ilə müşahidə olunub. İlkin nəticələrə görə seçkilərdə hakim sosial demokratlar yerlərin böyük əksəriyyətini ələ keçirib. Digər iki partiya, Azadlıq və Avstraliyanın Gələcəyi Alyansı birlikdə səslərin cəmi üçdə birini toplaya bilib. Erkən seçkilərə səbəb Xalq və Sosial Demokrat partiyalarının yaratdığı hakim koalisiyanın iyul ayında dağılması olub.
Və sonda Bağdatda ötən gün baş verən bir neçə partlayışda 33 nəfər ölüb, birinci partlayış Şurta rayonunda məscidin yaxınlığında olub, 12 nəfər ölüb, 34-ü yaralanıb. Daha sonra Xay Al-Amil və Mərkəzi Karada rayonlarında partlayışlar olub. Ölənlər arasında polis və qadınlar da var.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda dinləyə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də və ya Bakıdan kənarda Azadlıq Radiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler, ne inirsen öyle, oranın şurnanın birbirine çöreğine değmez.
Sumvayet'in 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığın da balası, kasıbın da balası, hamısının arkamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlir Almanya'da bizim polisler dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Payızın ilk yağışı Bakını iflic elədi. Dünən şəhərin mərkəzinə gəlmək üçün sakinlər saatlarla tıxacda gözləməli olublar. Gölməçələr adlamaq üçün isə 1-2 deyib tullanmalı.
Amerikadakı iqtisadi böhranla bağlı Konqresin yekun qərarı nə oldu?
Az sonra Vaşinqtonla bağlantı qurmağa çalışacağıq və New Yorkdakı Qarabağ danışıqları niyə sükutla keçdi bu haqda yerli politoloqların rəyini almağa çalışacağıq.
Ötən həftə sonu Bakıya ilk payız yağışı yağdı. Paytaxt payızı ovqatından kökləndi. Əslində sevmək olardı bu yağış paytaxtın tozunu torbağını da yuyub aparacaq. Amma gecədən başlayan yağış şəhər sakinləri üçün əməlli başlı problemə çevrildi. Şəhər yuxudan oyanıb işə gücə yollanan Bakılılar şəhərin yollarında keçilməz gölməçələrlə üzləşdilər. Yağış normadan artıq yağmayıb. Sinoptiklər deyirlər ki, yağış aylıq norma çərçivəsindədir. O zaman paytaxtda yolları keçilməz eləyən tıxaclar yaranmasına səbəb nədir?
Elə ötən ildə ondan qabaqki ildə Bakıda ilk yağış bax beləcə narazılığa səbəb olmuşdu. O zaman gölməçələri keçmək üçün Bakı sakinlərindən ayaqqabısını soyunan da olmuşdu. Yaşlıların küçəni keçməsinə kənardakılardan kömək eləyəndə. Bəziləri isə sadəcə saatlarla dayanıb suyun çəkilməsini gözləmişdi. Yenə də paytaxtda yağış yağdı, yenə də eyni mənzərə. Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu vəziyyəti niyə dəyişmək istəmir? Payıza hazırlıq niyə indi yada düşür?
Dünən paytaxtı gəzən Ülviyyə Səddizadə həmkarımız sizə gördüklərindən danışacaq, eləcə də yağışın gətirdiyi problemlərin kökünü araşdırıb.
Payızın ilk yağışları dünən deyəsən Bakının köhnə problemlərinin üstündəki tozu da yuyub apardı. Gecədən yağan yağış səhər qayıqları artırmışdı.
Maşınlar suyun içində güclə keçirdilər bəzi yollarda. Cəmaat keçə bilmirdi, taxta atırdılar, belə şeylər. Sal deyirlərdi, sallar açılır, şalbonlar atırdılar ki, üstündən keçsinlər.
Zərqələm xanım bizə Bayıl qəsəbəsində gördüklərini danışır. Bayılda dünən maşınlar suyun içindən keçə bilməyiblər deyə avtomobil yolunda bağlayıblar. Şəhərin bu tərəfində giriş məhdudlaşıb. Azadlıq radiosunun müxbirləri xəbər verirlər ki, dünən Hövsan qəsəbəsindən şəhərə gələndə təzə tikilmiş körpünün yaxınlığındakı görməçə nəqliyyatın hərəkətinə mane olub, tıxac yaranıb. Bakıda yaşayanlar necə deyirlər, yağış kəsəndən sonra da yağmura düşüblər. Yağışdan sonra göbələk gözə dəyməsə də görməçələr çoxalıb.
İndi mən Elmir Akademiyası metrosundan belə Olimpiya gələn yolun üstündəyəm, səki ilə gəlirəm. Demək olar ki, səkilərdə iri görməçələr əmələ gəlib, bu boşluqlara xeyli su yığılıb. Corabını islatmadan buradan çətin ki, keçə biləsən.
Memar Emil Axındov da ilk payız yağışlarına kədərlənib. Deyir ki, Bakı başqa paytaxtlara oxşamır. Yağış şəhəri iflic eləyir. Memarın fikrincə əsas problemlərdən biri də budur ki, şəhərdə yağış yığan xətlər işləmir.
Bakı batır. Ən vacibi, ən bədbaxtçılıq odur ki, kanalizasiya qalxır. Normadan bəlkə 10 dəfə, 15 dəfə bu yağışları yığan kanalizasiya, çuğun, rişotka ilə, zadla, xüsusi boru xətti ilə gedir, böyük kanalizasiya daxil olur. Bakıda hardadırsa, ay Allah, 23 kilometr deyəsən bu xətlər vardır. İndi bu sahədə hamısı qalıb asfaltların altında.
Memar deyir ki, bu gedişlə təzə salınan asfaltları suyuyub aparacaq. Qışda da yağış suları buza dönüb asfaltı partladacaq. Emil Axındovun sözlərinə görə suyun axıntısı yoxdur deyə şəhərdə təzə əkilən ağaclar da çürüyüb gedəcək.
Dəhşətdir şəhərə gəlmək. Marşrut yoxdur. 5 mərtəbədə lap betərdik. Yağışdan keçmək mümkün deyildi.
Görməkçilər elə böyük idi ki, hoppanmaq da olmurdu. Deyəsən, turba sınmışdı. Sadəcə olaraq hoppana-hoppana gedirdik. Bütün ayağım yaş oldu. Hətta tuflim də sındı.
Даже туфли порвали.
Людмила 2 ildir ki, Bakıda yaşayır. İşinə görə gəlib Azərbaycana. Sankt-Peterburqdandır. Deyir ki, onun şəhərində adamlar çətirsiz evdən çölə çıxmırlar. Burada həmişə yağış yağır. Amma asfaltın üstündə su qalmır, axıb gedir. Bakıdakı kimi yağış yağanda ayaqqabıları da palçıq olmuş. Həmsöhbətin başqa bir mütəxəssis Aqil Cavadov 15 ilə yaxın Rusiyada kanalizasiya xidmətində mühəndis işləyib. Deyir ki, problemin bir səbəbi də budur ki, Bakı rəhbərliyi yağış sularını axıtmalı olan quyuların içini təmizləmir.
Mən çox yerlərdə təsadüf eləmişəm. Bu Azadlıq prospektində mən özüm orada yaşayıram. Tez-tez gedib gəlirəm. Hazar-Sobarovskaya tərəf. Orada 7-8 dənə heylə lüklərdir. Hamısı ağzına qədər doludur. Onlar təmizlənmir. Yağış yağanda da orada suyun axmağa yer olmur axı.
Aqil Cavadov bu fikirlə də razılaşmır ki, şəhərdə təzə binalar artıb, əhali çoxalıb, kanalizasiya sistemi ağırlığa dözə bilmir. Aqil Cavadovun fikrincə, onsuz da şəhərdə suyu saatla verirlər. Bundan başqa, onun sözlərinə görə problem kanalizasiyada yox, məhz yağış axıdan kanallardadır. Paytaxtda şəhər təsərrüfatı ilə Bakı İcra Hakimiyyəti məşğul olur. Amma bu təsərrüfatın rəisi Xalid Ələkbərov suallarımıza cavab verməyə istəmədi. Sinoptiklər isə deyirlər ki, Bakıda bu gün də sabah da yağış yağacaq.
Allah mənim üçün heç bir problem yoxdur. Bu da xoşuma gəlir. Elə yağışdan xoşum gəlir.
Bəs palçıq olun.
Olsun da. Yağış gözəldir, romantikdir.
Onda məlum. Ürfiyyə Səzadənin reportajıydı və belə görünür ki, yağışın yağmasına sevinən də var. Baxmayaraq ki, özündən çoxlu problemlər də gətirir və yeri gəlmişkən, bugün biz mövzunu davam etdirəcəyik. Həmkarlarımız təkcə Bakıda yox, eləcə də Bakı kəndlərində qışa hazırlıqla bağlı araşdırmalara başlayıblar. Və çalışıb saat 9-da Bakı kəndlərində reportaj hazırlayan Aygün Muradxanlı ilə də əlaqə saxlayacaq biz. Görək Bakı kəndlərində qışa hazırlıq hansı səviyyədədir, yollarda vəziyyət necədir. Və indi isə hava haqqında, növbəti günlər bayram günlərdir, hava haqqında almaq üçün biz Umayra Tağıyeva ilə əlaqə saxlayırıq. Mənə elə gəlir ki, Umayra xanımı xüsusi təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. Hava deyən kimi Umayra xanımın adı yada gəlir. Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir. Umayra xanım, bugün və sabah ümumiyyətlə hava necə olacaq? Nə gözləmək olar havadan?
Bizim proqnozumuz öz qüvvəsindədir. Belə ki, bu ayın sonuna dək, sentyabrın sonuna dək hava şəraiti əsasən tutqun keçəcək. Fasilələrlə yağışın yağması gözlənilir. Respublikanın bəzi rayonlarında, xüsusən də Dağlıq və Dağətəyə rayonlarında yağışın gecə və axşam saatlarında leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Temperaturlar iqlim normadan bir qədər aşağı olaraq gün orta saatlarında paytaxtda 16-18 dərəcə intervalında dəyişəcəkdir. Oktyabr ayının ilk günlərinə gəldikdə isə biz ayın 1-i axşama doğru və ayın 2-sinə dək, 2-si axşama dək yenidən növbəti bir siklonun keçməsini gözləyirik. Belə ki, oktyabr ayının ilk günlərində də yağışların yağması istisna olunmur. Sonraki günlərdə isə ayın 3-ü, 4-ü və 5-ində artıq yağıntı ehtimalı azalır.
Demək olar ki, artıq payız özünü göstərir, isti havalar gözləməyə dəyməz. Bakıda dünən yağış problemlər yaratdı. Xüsusilə Bakı hamı üçün maraqlıdır ki, Bakıda yağış norma çərçivəsindəmi, aylıq norma çərçivəsindəmi yağmışdı və növbəti günlərdə də belə yağışlar gözləyə bilərikmi, yoxsa fasilələrlə az-az yağacaq, onu dəqiqləşdirək.
Təbii ki, indi müşahidə olunan yağış normadan artıq idi. Ümumiyyətcə qeyd etmək istərdim ki, dünən bir sutka ərzində aylıq norma miqdarında yağış qeydə alındı. Yəni, düşən yağıntının miqdarı 20 mm təşkil elədi. Bu da aylıq normanın 116% deməkdir. Son günlər, yaxın günlər ərzində biz yenə də yağışın yağmasını gözləyirik. Amma intensivliyinə görə, biz müqayisə etsək ötən gündən yağıntılar bir qədər az olacaqdır.
Təşəkkür edirik Umayra xanım, çox sağ olun. Bu növbəti bayram günləri üçün proqnozlara, hava proqnozlarını verdi. Artıq verilişimiz yardan keçir, 15 dəqiqə işləyir 9-a. Xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra reportajlarımız olacaq. Güam məkanındakı dondurulmuş münaqişələr regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyidir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Bugün Bakıda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə dair beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Amerika parlamentarilərinin bugün ölkənin maliyyə qurumlarını xilas eləmək üçün yardım paketinə səs verəcəyi gözlənilir. Belarusda keçirilən parlament seçkilərində əksəriyyət yerləri prezident Aleksandr Lukaşenkonun tərəfdarları tutub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyüq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakıda 101.7, FM-də bölgələrdə isə AM 1530-1296 tezliklərində. Bizi dünyanın istənilən yerində isə elə indi Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək mümkündür. Azərbaycan təhsili bu ildən öküz yoluna çıxır. Təəccüblənməyin, söhbət kurikulumdan gedir. Sözü söhbəti Azərbaycanda çoxdan gedən bu sistem ilə bu ildən tətbiq olunmağa başladı.
Bu sistemin fərqi ondadır ki, şagirdlərə hazır cavablar verilməyəcək, yəni onlara düşünmək, nəticə çıxarmaq, öz fikrini deyə bilmək imkanı yaradılacaq. Bu yüzden müəllimlər də yalnız dərsə xüsusi hazırlaşırlar, yalnız dərsliklərlə kifayətlənmirlər. Düzdür, artıq dərsliklər də dəyişibdir.
Amma həmin dərsliklərin bir qədər mürəkkəb hazırlandığını deyən təxəssislər də var. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Bu ildən Azərbaycanın orta məktəblərində tədris yeni kurikulum əsasında aparılır. Kurikulum konseptual sənəddir. Mütəxəssislər onu tədrisin konstitusiyası da adlandırır. Yəni, dərsliklər, təlim prosesinin qurulması bütünlükdə ona əsaslanmalıdır. Əsas istiqamət isə daha çox əzbərçiliyə dayanan sovet təhsil sistemindən ayrılıb tədrisi interaktivləşdirməkdir. Orta məktəb müəllimləri deyir ki, yeni tədris sistemi şagirdlərə sovet təhsil sistemindən fərqli olaraq özlərini ifadə etmək imkanı verir.
Bu günlər tutarım ki, bizdə təmizlik haqqında gedir söhbət, təmizlik sağlamlıqdır. Mən pəncərəni açıram, idman elətdirirəm, dırnaqlarına baxıram, tutarım meyvə verirəm, birinə dərmiz verirəm. Siz bir-birinə diyaloq quruyam. Bu diyaloq da belədir ki, uşaqlar deyir, haradan gəlsəndir, mağazadan, çirli-çirli yiyin, diyaloq aparmalı. O nəticəyə gəlməli ki, uşaqlar axırda onlara özləri deməlidirlər ki, biz bu günləri, dərsimiz nədir? Bu deyir sağlamlığa, bu deyir təmiz olmalıyıq. Yəni ki, axırda nəticə var.
Yeni təhsil sistemi müəllimlərin məsuliyyətini artırır. Çünki keçilən dərslərə uyğun əlavə vəsait tapılması, dərslərin maraqlı alınması, uşaqlara hər hansı situasiya ilə bağlı daha dolğun bilgi verilməsi üçün müəllim əlavə qaynaqlar axtarmaqda sərbəstdir.
Burada da uşaqlar daha sərbəstdir. Bir də böyük fər bilik mənbəyidir. Biz o vaxt ancaq müəllimə bir də dəstəyi bilərdik. Bilik mənbəyi budur. Amma indi bu fəal təlimdə isə artıq bilik mənbəyi müxtəlif. Çünki bu dərsin elə bir 7 dənə sırf mərhələsi var. Ayrı-ayrı fərdi işlər verəndə mütləq müəllimdə mənbələr olur. Müəllimə ola bilər ki, qəzetdən hər hansı bir mətni kesib qoyacaq. Biri radiodan istifadə bilər dərsdə mənbə müxtəlifləşir.
Valideynlər isə hələ təhsil ili yeni başladığından nəticə haqda danışmağın tez olduğunu deyirlər. Onların sözlərinə görə bu təhsil şagirdlərin istedadını üzə çıxarmağa yardım göstərsə də, yenə əsas yük müəllimin üzərindədir. Müəllim öz işinə nə qədər yaradıcı yanaşsa, onun yetişdirdiyi şagird bir o qədər savadlı olacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən xəbərə görə artıq yeni kurikulum üzrə hazırlanan bütün dərs vəsaitləri məktəblərə paylanıb. İndi ikinci siniflər üçün yeni dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanması üzrə tender elan olunub. Bəzi mütəxəssislər isə indiki dərsliklərin özlərində düzəlişlərin tərəfdarıdırlar. Onların fikrincə, birinci siniflərin dərsliyində yetərincə çaşdırıcı suallar var. Pedagogika nəşriyyatının direktor müavini Fikrət Süleymanoğlu.
Kitabda yazılır ki, düzənlik dərin olar yoxsa dərə. Sual verir birinci sinif uşağına ki, elektrik avadanlıqları ilə kəsici alətlərin fərqi nədir? Alışıb yanan elektrik cihazları hansılardır? Gerek sual elə ciddi qurulsun, elə düzgün qurulsun ki, uşaq da ona düzgün cevap verə bilsin.
Fikrət Süleymanoğlunun sözlərinə görə yeni kurikulum üzrə hazırlanan dərsliklərdə bölmələrin sıralanması, uşaqlara verilən tapşırıqların ardıcıllığı, dərsliklərlə çalışma kitabları arasındakı fərqlə bağlı bir sıra problemlər var ki, onların yeni tədris ilinə daşınması heç də arzu olunan deyil.
Aygün Muradxanın reportajı, Xəbər Ətər isə indi elanlardan sonra davam eləyəcək.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hələlik Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizim həmkarımız Aygün Muradxanlı telefon xəttində olmalıdır. Bir qədər əvvəl dedik ki, həmkarlarımız dünən başlayan yağışla bağlı araşdırmalara başlayıblar. Ümumiyyətlə Bakıda, Bakı kəndlərində qışa hazırlıq hansı səviyyədədir? Aygün, artıq yəqin ki, ilkin məlumatları var. Aygün, sabahın xeyir. Aygün?
Sabahınız xeyir, mənə işləyirsiniz Şahlan.
Eşidirik. Aygün, hansı məlumatları toplaya bildin? Bakı kəndlərində vəziyyət necədir? Bir qədər əvvəl biz Bakının mərkəzindən danışırdıq.
Şahlan, deməli, bu iki gün aramsız yağan yağışlar Bakının kəndlərində bir sıra problemlər yaradıb. Onlardan başlayaq. Mən Ulduz metro stansiyasından və Qara-Qara metro stansiyasından Bakı kəndlərində gedən avtobuslarda gördüm ki, vətəndaşlar çox get gəlib çıxa bilirlər şəhər mərkəzinə. Bu da Bakı kəndlərinin şəhər mərkəzi ilə birləşdirən magistral yollarda suların, daha doğrusu bir neçə göl məşələrin yaranması ilə bağlı idi. Məsələn, Zavratda bir neçə yerdə, Maştağada bir neçə yerdə bilgəsində böyük ərazilərin su basması maşınların tıxaclarla gəlib çıxmasına səbəb olmuşdu. Vətəndaşlarla söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, vətəndaşların öncəki illərdə olduğu təbii qazla bağlı ciddi problemləri var, amma elektrik enerjisinə bağlı ciddi problemə rast gəlmədim. Çünki 2 il davam edən təmirlər bu sahədə biraz stabillik yaradı. Amma təbii qaz yenə yoxdur Bakı kəndlərində. Ən çox çətinliyi, ən çox narahatçılıq doğuran yenə də bax təbii qazın verilməməsidir. Özü də onların rəsmi strukturalara müraciəti bir qayda olaraq cavabsız qalır. Çünki ancaq və ancaq cavab odur ki, təmir gedir. Bu aramsız və uzun sürən təmirlərin şəhərləri ki, Bakı kəndlərinin sakinləri nəticələrini görmürlər. Bir də kanalizasiya problemidir. Bax, elə yolların su basmasının əsas səbəblərindən biri də odur ki, kanalizasiyalar işləmir. Ya yoxdur, olan dairələrdə köhnə xətlərdir. Bax, məhəllə daxili yollarda ciddi problem var. Vətəndaşlar deyir ki, Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı üzrə dəfələrlə pul ayrılıb, rəsmi nümayəndələr gedib gəlib baxıblar, amma məhəllə dahili yolların heç biri təmir olunmayıb bu illərdə. Bax, elə bizim gördüyümüz Maştağa bələdiyyəsinin ətrafı, Bilgəh bələdiyyəsinin ətrafı, həmin qazıntılar, söküntülər neçə illərdir həmin o belə vəziyyət davam edir. Bu sahədə də bax ciddi problemlər var və biz də deyim ki, Bakı kəndləri 5 kəndi birləşdirən deməli kanalizasiya xətti çəkilirdi. Biz bununla da bağlı reportaj eləmişdik. O kanalizasiya xətti avqust ayında kimi hazır olmalı idi. Bax, o kanalizasiya xəttinin hazırlığından da elə bir xəbər ətər yoxdur. Aha. Bax, bütün bu problemlər yığılıb qalır. Belə çıxır ki, qışda da Bakı kəndləri yenə də belə demək mümkünsə kanalizasiyasız və təbii qazsız qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzədilər.
Maştağadasan sən indi, mən bildiyimə görə.
Mən indi Maştağadayam, bəli.
Yəqin ki, günorta saatlarını qayıda biləcəksən, reportajı çatdıra biləcəksən, amma diqqətli ol. Umayra Tağıyeva deyir ki, növbəti günlərdə də bugündən etibarən yenə yağış yağacaq, odur ki, şəhərə qayıtmaq təhlükəsi ola bilər.
ehtiyatlı ol.
Çalış edeceğim
senden. Teşekkür ederim. Çok sağ ol ki məlumatları çatdırdın bize.
Sağ ol.
Aygün Muradqanlı idi bizim həmkarımız telefon xəttində. Yəqin ki gün orta. Axşam saat 8-də daha doğrusu kontekst proqramından daha ətraflı məlumatları hazırlayacaq. Və artıq bilirsiniz, bugündən Azərbaycanda bayram tətilləri başlayır. Dünən istirahət günü olub, deyəsən qəzetlərin çoxu işləməyib, bəlkə də hamısı işləməyib, hər halda bizə qəzetləri gətirib çıxartmayıblar bu səhər, bilmirik hava ilə bağlıdır, yoxsa qəzetlər işləməyib onunla bağlıdır, amma biz baxaq görək, demək bugün informasiya agentliklərində hansı məlumatlar var, başlıq bayram haqqında məlumatlardan.
Bizim öz elə saytımızdan başlayaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bir xəbər var. Ərzaq məhsullarının monitoringi başlayıbdır. Ramazan bayramında ən çox istifadə olunan məhsulların qiymətləri üzrə monitoring keçirilir. Monitoringi Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinsar Dövlət Xidməti aparır. Bu barədə APA Economics isə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə məlumat verilib. Monitoringdə isə məqsəd bayram günləri ən çox istifadə olunan mal və məhsulların qiymətlərinin süni artımının qarşısını almaqdır. Monitoring Ramazan bayramı bitənədək davam edəcək.
Bir neçə gün əvvəl elə həmkarımız bir yenə də Aygün Muradqanlı aparmışdı bazarlarda demək olmuşdu və məlum olmuşdu ki, qiymətlər artıq qalxmağa başlayıb və iqtisadçılar deyirdi ki, bayram günlərində qiymətlər biraz da artmalıdır. Görək indi bu monitoringin bir faydası olacaqmı dövlət qurumlarının apardığını? İndi isə baxaq görək, demək Abdullah Gül deyir. Mən New Yorkda Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşməmişəm. Bu haqda məlumatı aynespress.com saytından oxuyacaq. Demək, BMT Baş Assambleyasının New Yorkda keçirilən 63-cü sessiyasında iştirak edən Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Birləşmiş Ştatlarda keçirdiyi görüşlər haqqında jurnalistlərin suallarına cavab verib və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanla New Yorkda da görüşdüyü barədə məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. Abdullah Gül deyib ki, münasibətlərdə hansısa yeniliyin olmaması bu görüşdən vaz keçməyə vadar eləyib. Əsas məsələ tərəflərin müzakirələri davam etdirmək barədə razılığa gəlməsidir. Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirlərinin üç tərəfli görüşü keçirilib və bu formatda gələcəkdə də danışıqların təşkili istisna deyil. Bu danışıqları davam etdirmək çox vacibdir.
Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platformasına bütün dünyanın maraq göstərdiyini deyən Türkiyə prezidenti bu layihəyə çoxlarının maraq göstərdiyini vurğulayıb, onun sözlərinə görə BMT-nin baş katibi artıq bu ideyanı dəstəkləyib. Abdullah Gül bildirib ki, hazırda Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Türkiyə ilə bu platformanın həyata keçirilməsi istiqamətində işə başlamaq niyyətindədir. Müşahidəçi qismində hansı ölkənin bu platformaya qoşulacağını isə növbəti mərhələlərdə aparılacaq müzakirələrin nəticəsində məlum olacaq. Abdullah Gül'lə bağlı Azərtac da məlumat yerləşdiribdi. Abdullah Gül'dən sitat gətirib ki, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları qaytarılmayanca Ermənistanla sərhədlər açılmayacaq.
Demək, yenə xatırladaq ki, qəzetlər yoxdur. Dünən istirahət günü olub, Azərbaycanda artıq bayram tətilləri başlayırdı. Deyəsən, qəzetlər də işləməyib və bu yüzden biz sadəcə informasiya agentliklərindən bəzi məlumatları sizə çatdırırdıq və idman xəbərləri var deyəsən. İradə Haşımova demək ki, APA Sport agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Londonda keçiriləcək olimpiada oyunlarında o öz gücünü yenidən sınayacaq. Bu dəfə biraz da qüvvəsini səfərbər eləyəcək. Belə.
İndi isə keçik öz saytımıza yenidən qayıdaq. Görək saytımızda nələr var. Forumumuzun bir sualı var. Azərbaycanda rüşvətxorluğun sonunu görürsünüzmü? Vəziyyətə qiymət verən dövlət adamları ayrı-ayrı çatışmazlıqların, müxalifət isə total əyriliklərdən danışır. Sizin fikrinizcə Azərbaycanda rüşvətxorluğun miqyası necədir və nə zamansa bu fenomenin sonu olacaqmı?
Cavabları oxuyaq sizə. Xandadaş Şahbudaq bəy yazır bizə Lənkərandan. Korrupsiya məsələsinə dair müsahibənizi oxudum Azadlıq radiosunda. Belə demək başa düşmədim necə yazıb onu. Belə ixtiralarınız çox olur, yoxsa belə ixtilaflarınız çox olur. Dediklərinizin hamısı doğrudur, ancaq bəlanın köhləri və əlacı baxımından sərras və effektli deyil və bu sərras və effektli yolu təəssüf ki, heç kəs göstərmir. Yoxsa həqiqi ədalətli seçkilərdə ölkədə hakimiyyətin mümkün qədər çox pilləsi bu yolla formalaşarsa, həm vəzifəlilər talilərinin xalqdan asılı olduğunu görüb məsuliyyət hiss eləyənlər həm də xalq öz rəyinin, mövqeyinin təsirliyini görüb cəsarətlənər. Bunu Xandadaş Şahbudaq bəyə yazır Lənkərandan.
Rusiyadan Əli yazır ki, bu çox böyük və tərəfli proses olacaq. İlk öncə ideoloji mübarizə aparıb insanlara şüuraltı səviyyədə rüşvətin lazımsızlığını aşılamaq lazımdır. Amma biz nə edirik? Dilimizdə rüşvət və hörmət sözləri artıq sinonimə çevriliblər.
Naxçıvandan demokrat ləqəbli bir nəfər yazır. Azərbaycana rüşvəti əsasən Sovet dövründən mərhum Heydər Əliyev gətirib və rüşvəti qanunlaşdırıb, hətta ilahiləşdirərək adını el arasında haqqa çeviriblər. Rüşvətin sonu Heydər Əliyev siyasi kursunun sonu demək olardı. Bunu demokrat ləqəbli bir dinləyici göndərib Naxçıvandan.
Bakıdan Elçin yazır ki, bu rüşvətxorluğun sonu indiki iqtidarın sonu ilə bağlıdır. İndiki iqtidarın sonu isə neftin sonu ilə bağlıdır.
Belə forumumuzdan da oxuduq sizə və axırıncı bir reportajımız var, gəlin onu dinləyək. Məsələ bundadır ki, seçki kampaniyası haqqında olacaq. Bu kampaniya başlar başlamaz, demək, Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayətlər getdi. Şikayətçilərdən biri də İqbal Ağazadə idi, prezidentliyə namizəd. O deyirdi ki, Hakim partiyanın namizədi İlham Əliyevin xeyrinə keçirilən mitinqdə demək rəsmi dövlət məmurları da iştirak ediblər. Söhbət prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdən və şöbə müdiri Əli Həsənovdan gedirdi. MSK məsələni araşdırdı və dedi ki, qanundan kənar heç nə yoxdur, çünki demək həmin şəxslər mitinqdə çıxış etməyiblər, amma elə ötən həftədən çıxışlar başlayıb. Arifə Kazımova araşdırıb ki, görək bu çıxışların əsası varmı?
Azərbaycan qadınları Prezident İlham Əliyevə səs verəcək. Müəllim ordusu Prezident İlham Əliyevə səs verəcək. Son vaxtlar bu cür bəyanatları tez-tez eşidirik. Özü də hansısa müğənni, yaxud millət vəkilinin dilindən yox, vəzifə sahiblərindən. Məsələn, təhsil naziri Misir Mərdanov bütün təhsil işçilərini hazırki dövlət başçısına səs verməyə çağırıb. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin rəhbəri Hicran Hüseynova Azərbaycan qadınlarının 3-cü qurultayında bu barədə danışıb. Oxşar bəyanatla Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin rəhbəri Nailə Rzaquliyeva da çıxış etmişdi. İdarənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əli qızı.
Müəllimlərin qurultayında Nailə xanım çıxış eləmişdi. Orada da xalqa müraciət olub. Bütün müəllimlərin adından xalqa müraciət oldu ki, növbəti seçkilərdə İlham Əliyevə səs verilsin. Nailə xanım da müəllimlərdən biridir də təbii ki.
Prezident İlham Əliyevin vəkili, tarix elmləri doktoru professor Musa Qasımlı deyir ki, İlham Əliyevin bu seçkidə heç bir inzibati resursa ehtiyacı yoxdur. Seçkiyə gedənlərin mütləq əksəriyyəti ona səs verəcək. Əslində hamı, elə müəllimlər də istədikləri namizədə səs verəcəklər. Ancaq məsələ ondadır ki, müəllimlərin böyük əksəriyyəti İlham Əliyevi dəstəkləyir.
Qətiyyən belə hesab eləmirəm ki, bu yuxarıdan olan göstərişlə bağlıdır. Hörmətli nazirimiz Müsir müəllim Mərdanov da reallıqdan, gerçəklikdən çıxış eləyir. Bu sadəcə administrativ resurs kimi qiymətləndirilməməlidir. O, Azərbaycan müəllimlərinin böyük əksəriyyətinin ümumi fikrini ifadə eləyir. Axı, cənab nazir özü də vətəndaşdır. Bu vətəndaş kimə səs verəcək, o müstəqildir.
Musa Qasımlı. Bakıdakı orta məktəblərdən birində müəllim işləyən İxtiyar Poladlı isə təhsil nazirinin müəllimlərin adından bəyanat verməsini anormal adlandırır.
Müəllimin adından danışa bilməz. Mən başqa bir baş dövlət üniversitində o rəhbər işçi də belə bir şey deyib, bir şey tələbələr kimə səs verir. O boş mənasız söz. Səs vermək gizlidir birincisi. Üzdə olaraq hər kəsə sorsan öz işinə görə mi, nəyə görə ola bilsin, deyilsin ki, həkimə səs verirdim, ama deyil,
heç bir nazir tabiçiliyində olan insanların düşüncələrinin sahibi deyil, onların necə davranacağına dair qərar vermək səlahiyyəti yoxdur. Buna hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir.
Gizli həyata keçirməli olan səs vermək hüququnu öncədən ipoteka altına almaq, öncədən onu müəyyən çətir altına almaq, söz ciddi şəkildə həm nazir postuna uyğun davranış deyil, həm insan hüququ baxımından doğru davranış deyil, həm də siyasi davranış baxımından çox kobud bir səhvdir.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin fikirləri idi. Reportajı isə həmkarımız Arifə Kazımova hazırlamışdı. Artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Bu saat olan əsas xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Güvan məkanındakı dondurulmuş münaqişələr regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyidir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Amerika parlamentarlarının bugün ölkənin maliyyə qurumlarını xilas etmək üçün yardım paketinə səs verəcəyi gözlənilir.
Bugün Bakıda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə dair beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Belarusda keçirilən parlament seçkilərində əksəriyyət yerləri prezident Aleksandr Lukaşenkonun tərəfdarları tutub.
Və hava haqqında məlumatı da xatırladaq. Bugün Bakıda yağış yağacaq. Sinoptiklər deyir, növbəti 2 gündə paytaxtda yenə yağış yağacaq.
Havanın temperaturu 18-19 dərəcə olacaq. Azərbaycan bölgələrində də yağış yağacağı gözlənir. Havanın temperaturu 17-18 olacaq.
Belə, xəbərlərin birinci hissəsi artıq yekunlaşır. Biz sizə hələlik deyirik. 25 dəqiqə sonra biz yenə burada olacağıq.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efiri iz verilişinə də davam edəcək. Hələlik.
Bu səhərdə biz sizə xəbər çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı.
Sevinç Hüseynzadə.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalayək.
İnsanlıq tarixi hər şeydən öncə çağdaş olmaq istəyənlərin, ləyaqətlə yaşamağı bacaranların tarixidir. Gəncəli Cəfəroğlu kimi insanların, mədəniyyətə işıq tutanların, dünya ilə dünyanın dilində danışanların tarixidir. Bu radio dastanının adı Qandan Qaçan Professor olsun dedik. Və Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə Əhməd Cəfəroğlundan söz açmağa qərar aldıq. Görkəmli dilçi alim Professor Kemal Abdullah bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük Kemal müəllim. Kemal müəllim, Əhməd Cəfəroğlunun öz vətənində ilk kitabı çıxdı. Necə meydana gəldi bu nəşr?
Bizim universitetin, Bakı Slavyan Universitetinin nəşrləri sırasında, demək olar ki, axırıncı nəşrinə böyük alim, elm təşkilatçısı, Türkiyədə Azərbaycan üçün həyatı boyu niskil həsrət çəkmiş, Türkiyə alimlərinin böyük bir hissəsini dosent professorluğa yüksətmiş, bu gündə adı yazdıqları minnətdar Türk alimləri tərəfindən xüsusi ehtiramla yad edilən Əhməd Cəfəroğlunun seçilmiş əsərlərinə bizim diqqətimiz yönəldi və biz universitetimizin Türkologiya seriyasından Filologun kitabxanası 100 seriyası ilə bu kitabı nəşr etdik. İlk dəfə olaraq Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycanda əsərləri işıq üzü görür.
Əhməd Cəfəroğlu imzası ilə tanınmış görkəmli türkoloq alim Əhməd İsmailoğlu Cəfərzadə 1899-cu il aprelin 17-sində o zaman rəsmən Yezavet adlanan Gəncədə doğulmuşdu. 3 yaşındaykən atasını itirmiş, qohumlarının və anası Gövhər xanımın himayəsində böyümüşdü. 1905-ci ildə Azərbaycanın bir sıra yerlərində çar iticasının və daşnaqların törətdiyi ixtişaşlar nəticəsində doğma vətənindən didərgin salınmış və bir müddət Orta Asiyada Səbərqənddə yaşamışdı. Əhməd Cəfəroğlu ilk təhsil həyatını burada başlamış, vətənə qayıtdıqdan sonra isə 1909-1906-cı illərdə Gəncə gimnaziyasında oxumuşdu. Gimnaziyanı uğurla başa vurduqdan sonra Kiyev Ali Ticarət İnstitutunun İqtisadi Fakültəsinə qəbul olunmuş, ancaq burada yalnız 3 semestr oxuya vermişdi. Çarizmin süqutundan sonra keçmiş imperiyanın hər yerində bir xaos və qarmaqarışıqlığın hökm sürdüyünü, digər tərəfdənsə milli azadlıq mübarizəsinin get-gedə geniş vüsət aldığını görən Əhməd Cəfəroğlu 1918-ci ilin ortalarında Kiyevdən Gəncəyə dönmüşdü.
Keçən əsrin əvvəllərində doğulmuş, daha dəqiq desək, 1899-cu ildə doğulmuş və 1975-ci ildə həyatını dəyişmiş Cəfəroğlu 24-cü ildən həyatının sonuna qədər Türkiyədə işləmişdir. İstanbul Universitetində dekan, bölüm başçısı, professor, dosent, Türk Dil Qurumunun üzvü olmuş və İstanbul Universiteti nəzdində Türkiyat İnstitutu var, onun da müdür vəzifəsində çalışmışdı. Deməli, Türkiyənin türkologiya istiqamətinin elə bir ki, təşkilatçısı, türkologiya istiqamətinin strateji analizlərin ilhamçısı olmuşdur.
Əhməd Cəfəroğlunun Azərbaycanda tanınmadığı zamanlar nə itirmişdik və onu tanımaqla nə qazanırıq?
Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycan üçün kimdir və Azərbaycan onu bugün Azərbaycana qayıdışını kitab şəklində, əsərlərinin dilimizdə çapı şəklində qayıdışını nə cür izah etmək olar? Bu kitabda tarixlə bağlı folklor, ədəbiyyat, dilçilik, dil tarixi, siyasi publisistika, retsenziyaları çap olunub. Doğrudan da bu kitabda dərc olunmuş əsərləri, onun seçilmiş əsərləri çox böyük bir istiqamətlərə, böyük-böyük istiqamətlərə həsr olub. Folklorda Aşıq Qərib Dastanı ilə bağlı, Tufarqanlı Abbasla bağlı onun çox qiymətli yazıları var. Ədəbiyyat hissəsində Qaraxanlılar dövrü Türk ədəbiyyatı, müasir Azərbaycan ədəbiyyatına bir baxış, 19-cu əsr Azərbaycan şairləri barədə, Azərbaycan ədəbiyyatında çox maraqlı məqalələr silsiləsi də Azəri ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsinin izləridir. Bu 4 məqalə şəklində çap olunub. Sırf dilçiliklə, dil tarixi ilə bağlı əsərlərindən danışarkən Azəri ləhcəsinin ümumiyyətlə türk dillərində manqol ünsürləri doğrudan da diqqəti cəlb edən bir tədqiqat əsəridir. Şərqdə qərbdə Azəri ləhcəsinin tədqiqləri ilə bağlı onun dil tarixində çox maraqlı məqalələri var. Siyasi publisistikaya gəldikdə Azərbaycan Cumhuriyyətinin müxtəlif il dönümlərinə həsr olunmuş məqalələri, Türkiyə Cumhuriyyətinin 10 illi ilə bağlı məqalələri bu kitabda işıq uzuyu görüb. Retsenziyalarının da maraqlı diapazonu var. Hilal Münşinin, Axundzadə Mirzə Fətəlinin, Namiq Hüseynin, Avni Hüseynin, Mehmet Cəmilin, Mir Yakubun, Hacı Şeyx oğlu Həsən, Məmduh Necati və başqalarının bu və ya digər əsərlərinə yazdığı retsenziyalar da bu kitabda özünə yer tapıb. Gördüyümüz kimi adını çəkdiyim və çəkmədiyim, hələ çəkmədiklərim də var. Bu əsərlər Əhməd Cəfəroğlu haqqında nəinki bir dilçi alim, eyni zamanda bir ədəbiyyatşünas, bir mütəfəkkir, bir dil tarixçisi, siyasi publisist və başqa istiqamətlərdə öz qələmini uğurla sınaqdan keçirən geniş diapazonlu filoloq mütəfəkkir obrazı gözümüz önündə də canlanır.
Əhməd Cəfəroğlu tarixi istiqlal bəyannaməsinin elanından sonra müvəqqəti paytaxt elan edilmiş Gəncədə fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökumətinin qızım tərəfdarlarından biri kimi tanınır. O da bir çox yaşıdları kimi istiqlal uğrunda savaş mühacirlərinin sırasına qoşulmuş, kiçik topçu zabiti kimi Nuru Paşanın komandanlığı altında Cumhuriyyətin yardımına gələn Qafqaz İslam ordusunun sıralarında vuruşmuşdu. 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakını Daşnak və Bolşevik dörd ögündülərindən təmizləyərək Azərbaycanın təbii tarixi paytaxtını yeni milli dövlətin paytaxtına çevirənlərin sırasında 19 yaşlı Əhməd Cəfəroğlu da vardı. Tezliklə silahı qələm kağızla əvəz etmiş və 1919-cu ildə yeni açılmış Bakı Universitetinin tarix filologiya fakültəsinin şərq bölməsinin ilk dinləyicilər sırasında yer almışdı. Azərbaycanda Bolşevik rejimi iqtidara gəldikdən sonra Əhməd Cəfəroğlu da milli hakimiyyət uğrunda vuruşan və müstəqilliyi hər şeydən üstün tutan yüzlərlə namuslu insanlar kimi vətəni tərk etməyə məcbur olmuşdu. Əvvəlcə qonşu Gürcüstana, sonra isə minlərlə Azərbaycanlı siyasi mühacirin sığınacaq yerinə çevrilən qardaş Türkiyəyə müraciət etmişdi. Kiyev və Bakıda yarımçıq qalmış ali təhsilini bu dəfə İstanbul Universitetinin Dil Ədəbiyyat Fakültəsində davam etdirməyə başlamışdı.
Sovet rejimi öz mahiyyətinə xas davrandı mühacir professorla. Əhməd Cəfəroğlu gah unutduruldu, heç olmamış kimi üstündən qara xət çəkildi. Gah tapan türkist, sovet düşmanı, müsavat tullantısı, mühacir böhtancı kimi damalandı. Adını başqa cür ananlara cəza yağdırıldı. Qandan qaçan professor, eşitdiyiniz radiodastan görkəmli dilçi alim Əhməd Cəfəroğlu həzr olunub.
kitabı çapa mənim dostum, Azərbaycanın müasir ədəbiyyatşünaslığının böyük nümayəndələrindən biri, filologiyamlar doktor professor Vilayət Quliyev hazırlayıb. Və bu çapa hazırlarkən mənə Vilayət Quliyev təklif etdi ki, bu kitabı biz Bakı Slavyan Universitetinin Türkologiya seriyasından çap edək. Bizim seriyanın çox güclü, çox adlı, sanlı bir redaksiya heyəti də vardır. Bura Tofiq Hacıyev sədirlik edir. Bu redaksiya heyətinə Osman Sətqaya, Fikrət Türkmən, İrfan Ülkü, Etimad Başkeçid, Elbrus Əzizov, Əlfəz Quliyev, Məhəbbət xanım Mirzəliyeva, Kəmal Abdullah daxildirlər. Kitabın elmi redaktoru mən oldum və ona ilk sözü də mən yazdım, təqdim etdim. Yesterday
all my troubles seem so far away. 1924-cü ildə İstanbul Universitetini uğurla bitirərək bir müddət İlahiyyat Fakültəsinin kitabxanasında çalışmış, eyni zamanda Türkiyyət Mərkəzində elmi araşdırmalarla məşğul olmuşdu. I'm not half the man I used to be. Bir il sonra, 1925-ci ilin sentyabrında Almanya Xarici İşlər Nazirliyinin təqaüdçüsü kimi Berlin və Breslau universitetlərində türkologiya sahəsində biliklərini təkmilləşdirmişdi. Azərbaycanlı gənc bu ali tədris məssələrində Bankov, Wasmer, Yesterman, Gizi, Brokelman, Diaz, Şader və başqaları kimi Avropa miqyasında tanınmış türkoloq professorların mühazirələrini dinləmiş, bilgə elmi araşdırmalar aparmışdı. ...1929-cu ilin mayında Əhməd Cəfəroğlu Breslau Universitetində Professor Gizinin rəhbərliyi altında Gəncə dialektində 75 Azərbaycan Bayatı Türküsü Bir Dil Araşdırması ilə mövzusunda disertasiya müdafiə edərək Türkologiya doktoru adını qazanmışdı.
Qandan qaçan professor, eşitdiyiniz radio dastan görkəmli dilçi alim Əhməd Cəfəroğlu həzr olunub. Professor Kəmal Abdullah bu izdə bizə yardımcı oldu. Oh, I believe in yesterday. Başqa özəlliklərinizi demirəm, siz də tanınmış dilçisiniz. Professor Cəfəroğlunun kimliyinə nə vaxtdan bələdsiniz?
Əhməd Cəfəroğlu deyəndə mənim yadıma həmişə Moskvada keçirdiyim aspirantlıq illəri düşür. Dissertasiya mövzum Kitab Dədə Qorqud dastanlarının dilinin bir özəlliyi ilə bağlı idi və mən o zaman dissertasiyamda dil tarixi ilə bağlı bir yerdə, bir məqamda Əhməd Cəfəroğlu'dan da bir sitat vermişdim. Məni məcbur etdilər ki, o sitatı mən geri götürüm, çünki Əhməd Cəfəroğlu'nun adı artıq Sovet ölkəsinin, Sovet ideologiyasının düşmənləri siyahısına daxil edilmişdi və onu nəinki xatırlama, nəinki onun kitablarını buraxmaq, heç onun adını çəkmək də qadağan edilirdi. Bu, mənim Əhməd Cəfəroğlu ilə birinci görüşüm kimi saymaq olar. İkinci görüşümüzün tarixi 1988-ci ilə təsadüf edir. Sovet İttifaqının dağılması ərəfəsində bilirsiniz ki, bir sıra yumşaqlıqlar, yəni Sovet-Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin baxımından elmi Sovet-Türkiyə müxtəlif tədbirləri keçirilirdi. Xalqın öz milli keçmişinə qayıdışını təxminən icazə verilmiş dozalarda müxtəlif informasiya vasitələrində öz əksini tapırdı və 88-ci ildə çox maraqlı bir hadisə baş verdi filologiya aləmində. Dədə Qorqud dastanlarına həsr olunmuş ilk Sovet-Türk kolloquiumu keçirildi. Deməli, bu kolloquiumun bəlli bir üzvləri var idi. Ona bu üzvlərdən başqa, kolloquiumun rəsmi üzvlərindən başqa ona çoxlu sayda alimlər də qoşula bilirdilər və qoşuldular. Və biz bir yerdə Azərbaycan alimləri və türk alimləri bir yerdə Kitab Dədə Qorqud dastanlarının bu və başqa xüsusiyyətləri barədə ciddi söhbətlər apardıq. İlk dəfə orada mən tanış oldum. Düzdür, ondan əvvəl tanıyırdıq bir-birimizi. Özbəkistanda da tanış olmuşdu. Amma belə ötəri bir tanışlıqdı. Amma ilk dəfə orada bizim o tanışlığımız bəlk dostluğa çevrildi. Osman Fikir Sətqaya ilə, Əhməd Bican Ercilasun ilə, Fikrət Türkmən ilə və başqa İstanbul Universitetinin müəllimləri və başqa Türk Universitetlərinin filologları ilə, türkologları ilə. Və mən çox böyük məmnuniyyətlə mənim bu cavan alim dostlarımın, türkəli alim dostlarımın, o zaman biz hamımız cavanıdıq, gənclik, həm Osmanın, həm Fikrətin, həm Əhməd bəyin necə böyük məhəbbətlə Əhməd Cəfəroğlu'dan bəhs etdiklərinin şahidi oldum. Çünki Əhməd Cəfəroğlu onların birbaşa müəllimi olmuşdu, auditoriyada onlara dərs demişdi.
Dünya miqyasında tanınmış Azərbaycan əsilli türkoloq alim, ədəbiyyatşünas və elm təşkilatçısı Əhməd Cəfəroğlu 1924-cü ildən həyatının sonuna qədər dosent, professor, bölüm başqanı, dekan kimi İstanbul Universitetində çalışıb. Türk Dil Qurumunun üzvü və Türkiyyət İnstitutunun direktoru olub. Bir sıra xarici ölkələrin Elmlər Akademiyası və Elm Cəmiyyətlərinin üzvü seçilib. Yaradıcılığında Azərbaycan şünaslıqla bağlı məsələlər mühüm yer tutub. Əsərləri Azərbaycanda ilk dəfə çap olunur. Əhməd Cəfəroğlu seçilmiş əsərləri adlanan kitab 2008-ci ildə ilk dəfə Bakı Slavyan Universitetində çap olunub.
İnsanlıq tarixi hər şeydən öncə çağdaş olmaq istəyənlərin, ləyaqətlə yaşamağı bacaranların tarixidir. Gəncəli Cəfəroğlu kimi insanların, mədəniyyətə işıq tutanların, dünya ilə dünyanın dilində danışanların tarixidir. Bu radio dastanının adı Qandan Qaşan Professor olsun dedik. Və Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə Əhməd Cəfəroğlundan söz açmağa qərar aldıq. Görkəmli dilçi alim Professor Kemal Abdullah bu izdə bizə yardımcı oldu.
Demək olar ki, bir çox türk alimləri, filologları, türkologları Əhməd Cəfəroğlunun şinelindən çıxmışdı. Və Əhməd Cəfəroğlu haqqında bunlar bir-birindən maraqlı tarixçilər danışırdılar bizə. Onun çağdaş türkologiyanın inkişafına verdiyi istiqamətdən, onun nüfuzlu alim və elmi təşkilatçısı olmasından onlar doğrudan da böyük bir məhəbbətlə danışırdılar. Dostlarımızın söhbətindən bəlli olurdu ki, Əhməd Cəfəroğlu zəngin hər tərəfli biliyə malik, təkrarsız və kaloritli bir təbiətə, incə yumor hissinə malik olan, qadın gözəlliyinə, dostluğa, səmimiyyətə qiymət verməyi bacaran, türklə məxsus ən yaxşı keyfiyyətləri öz şəxsiyyətində birləşdirən, daim türk dünyasının mənəvi mədəni birliyi uğrunda çalışan, Azərbaycan türkü olduğunu heç zaman unutmayan və Azərbaycan şünaslığın, məhz Azərbaycan şünaslığın bu və ya digər istiqamətlərində professional elmi cəhətdən ciddi əsərlər ortalığa qoymuş bir şəxsiyyətdir. Bu mənim Əhməd Cəfəroğlu ilə ikinci görüşüm oldu.
Azərbaycanın yaxın tarixi keçmişi, şahidi və iştirakçısı olduğu müstəqil dövlətçilik dönəmi, cümhuriyyət mövzusu uzun illər boyu Əhməd Cəfəroğlunun sevgi və diqqət hədəfində qalmışdı. Onun müxtəlif dövrlərdə yazdığı Azərbaycanın böyük matəmi 27 Nisan 1920, Milli Azərbaycan Cümhuriyyətinin 15 illiyi, tarixin ilk Türk Cümhuriyyəti Azərbaycan, 28 Mayıs ölkəsi Azərbaycan məqalələri, Azərbaycan yurt bilgisi, odlu yurt, mücahid, Türk kültürü kimi məcmuələrdə dərc olunmuşdu. Yarandığı gündən bəri Azərbaycan mühacirlərinin haqq səsini dünyaya yayan Azadlıq Radiosunun 1965-ci il 28 may günü hazırladığı bir veriliş radiomuzun arxivində qorunur.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki Azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz.
Almanya, München, 1965-ci il 28 may. Bütün dünyadan gələn azərbaycanlılar 28 mayı bayram edirlər və Cümhuriyyətin himnini oxuyurlar.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan, Ey qəhrəmanın qadın şanlı vətənin.
Kim bilir, bəlkə də o səslərdən biri Əhməd Cəfəroğlunun səsidir.
Və nəhayət, əlimdə mən bu kitabı tuturam. Bu da mənim Əhməd Cəfəroğlu ilə üçüncü görüşüm kimi qiymətləndirilə bilər. Bu kitab doğrudan da böyük bir sevginin nəticəsində meydana gəlib. Bu kitab böyük zəhmətin nəticəsində meydana gəlib. Mən Vilayət Quliyevin burada zəhmətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. O, tutalım ki, bir başqa öz kitabında yaza bilərdi, amma bu vaxt ərzində. Amma Vilayət Əhməd Cəfəroğlunu Azərbaycan filologiyasına, Azərbaycan filologiya tarixinə qaytarması ilə də elə özünə də bir, bu boyda bir abidə qoymuş oldu. Nə demək olar? Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycan filologiyasına qayıdır. Onun qayıdışı bizim universitetimizin, Bakı Slavyan Universitetinin Filologun Kitabxanası 100 proyektinin türkologiya seriyasında baş tutdu. Elə güman edirəm ki, bizim türkologlar təbii ki, bu müstəqillik illərdə Əhməd Cəfəroğlunun türkologiyada, filologiyada izini, yerini görmək mümkün olurdu. Onun adına artıq tez-tez də yox, onun yeri gəldikcə onun adı hallanırdı və onun qoyduğu istiqamətlər safçürük edilirdi. Amma bundan sonra bu seçilmiş əsərlərin xüsusi dəqiqlik və sərraflıqla Əhməd Cəfəroğlunun məşğul olduğu bütün istiqamətlər üzrə ən gözəl əsərlərinin adını bayaq saydığım istiqamətlər üzrə ən gözəl əsərlərinin bir kitabda cəmləşməsi elə bir əmkə Azərbaycan filologiyasına yaxşı bir töhfədir və bizim filologlar, dil tarixçilərimiz, dilçilərimiz, ədəbiyyatçılarımız, siyasi publisistlərimiz, ümumiyyətlə filologiya aləmində çalışan alimlərimiz bu kitabdan istifadə edəcək və bu kitab çox gərəkli bir kitab kimi, gərəkli bir nəşr kimi yadda qalacaqdır və həmişə işlək olacaqdır. Və bir də Əhməd Cəfəroğlunun mən rəsminə baxıram, ağıllı, mənalı və bir qədər də qüssəli gözlərinə baxıram. Bu gözlərdə Azərbaycan həsrətini görürəm, vətən həsrətini görürəm və nə yaxşı ki, ustad deyirəm, sən nəhayət Azərbaycana qayıtdın.
Əhməd Cəfəroğlu 1974-cü ildə 50 il çalışdığı İstanbul Universitetindən əməkliyə ayrıldı. 1975-ci il yanvarın 6-sında isə həyata gözlərini yumdu. Əhməd Cəfəroğlunun 75 yaşını yalnız ikinci vətəni Türkiyədə deyil, dünyanın bir sıra elm mərkəzlərində və türkoloji qurultaylarında minnətdarlıqla qeyd etdilər. Onun birinci vətənində, Azərbaycanda isə 1974-cü ilin martında tam ağla gələn bir hadisə baş verdi. Keçmiş Azərbaycan Komünist Partiyasının iki mühüm orqanı, Komünist və Bakinski Raboçi qəzetləri Əhməd Cəfəroğlu haqqında Böhtançıya Cavab adlı nifrət dolu məqalə dərc etdi.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə.
Sovet rejiminin sərt, ən başlıcası isə nüfuzu və tanınmış tənqidçilərindən olan Əhməd Cəfəroğlunu ifşa etmək komandası alınmışdı. Can edildən, yaxud can dərdi olsa, kimsə bu tapşırığı yerinə yetirməli idi. Amma aradan illər keçsə də, ədalət naminə bu tipli ifşası məqalələrdən bir müsbət tərəfini mütləq qeyd etmək lazımdır. Ötən əsrin 70-ci illərin universitet tələbələri məhz Böhtançıya Cavab yazısı sayəsində İstanbulda bir həmvətənimizin, dünya şöhrətli türkoloq qalimin, siyasi mühacir və vətənpərvər ictimai xadimin yaşadığını öyrəndilər.
Verilişdə Əhməd Cəfəroğlu seçilmiş əsərləri kitabının tərtibçisi Professor Vilayət Quliyevin kitaba yazdığı ön sözdən istifadə olunmuşdu. Qandan qaçan professor, eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı.
Vətəni sevməyən insan olmayan.
Görkəmli dilçi alim, professor Əhməd Cəfəroğlunu bu izdandılar. Professor Kemal Abdullah, İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmaillı, verilişin səsbəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Thank you.